Для слухачоў старэйшых за 16 гадоў.
Радыё бібліятэка. Шаноўныя слухачы, прапануем вашай увазе старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.
Хто ведае, што з'явілася ў гэтай янкавай нячэсанай галаве пад картовай, са зламаным казырком кепкай, ці ў яго наіўна расшыраных светлых вачах? Якія там роіліся думкі намеры? Сцепаніда яму часам падкідвала на якую гадзіну другую бабоўку, калі здаралася такая патрэба. А Яначка быў рупны, заўжды безадмоўны хлопец, і яна, вяртаючыся да каровы, кожнага разу старалася прыхапіць яму які-небудзь гасцінец, аладку, скварку, жменю гароху ці хоць спялейшы яблык з сука. «Сцюдзёна, Яначка, а што ж ты якую надзёўку не апрануў?» – сказала яна, пазіраючы на яго ўгору. Нешта памкнуўся ён вымавіць і махнуў рукой. «Такі ж вецер, прадзьме, ты ж захварэеш!» Паляпала яна сябе па грудзях. «Ідзі апранашку, якую вазьмі!» Янка нібы зразумеў штось і ўскочыў з дарогі, клопатна азірнуўся на свой недалёкі статак з чатырох кароў. «Ідзі, ідзі!» – сказала яна. «Я пагляджу! Я пагляджу!» І паказала яна на ягоных кароў і сваю бабоўку. Дзіва, але ён зразумеў, лёгка нібы пачуў. Збегшы з дарогі, завярнуў першую чорную карову і бегма прапусціў гасцінцам да сасоннічку, ля якога была паваротка на выселкі. Сабачка спярша борзенька скіраваў за падлеткам, але нібы зразумеў свой абавязак, вярнуўся і сеў на ўзбочыне непадалёк ад Сцепаніды. «Рудзька, сюды!» Паклікала Сцепаніда, ды Рудзька толькі стрыгнуў вушамі. Ён ужо дбайна азіраў статак, які памалу варушыўся ў канаве на адхоне. Гэта быў хітраваты псяюха. Не глядзі, што малы, а калі не бачыць у руках кавалка, дык дарма да чалавека не пойдзе. Янкавы каровы жвава тупалі па той бок гасцінца. І каб не размінуцца з імі, яна таксама павярнула бабоўку, зайшла на гасцінец і памалу пайшла наперадзе. Нагам тут на дробнай сухаватай траўцы было зручней, не калола дуддзё, але вецер дзьмуў апантаны, і яна хутка спынілася, адвярнуўшыся ад яго. У небе плыло, неслася рванае шмоцце хмар. Невядома, у якім месцы там хавалася сонца, і ці хутка меўся настаць вечар. Але яна адчувала, што ўжо даўно павярнула з паўдня, праз якую гадзіну-другую абшар пацямнее, і пачне змяркацца. Некалі ў дзённай гарачцы яна любіла і чакала той час, калі з палявой пільніцы можна вярнуцца на свой падворак, у хату, дзе клопату таксама не меней, але збіралася сям'я, і звыклыя хатнія турботы былі ў асалоду, асабліва пасля дзённай гарачыні ці непагадзі аднастайнай палявой работы. Але цяпер ёй было ўсё роўна. Не вабілі вечаровыя клопаты ў хляве ці ля печы. Сям'і, лічы, не было. Заставаўся толькі Пятрок. Адзін за адным адышлі на той свет старыя. Трохі падрошы адляцелі дзеці. Не ў прыкмет мінулася ўсё добрае і благое, што з імі звязана. А двум старым ці шмат чаго трэба. Нечага перакусіць, да і на бок укрыўшыся якім кажушком. Не хацелася і паліць на ноч грубку. Добра было і так. Праўда, была жывёла, карова, дзясятак курац і парсючок у хляўку. Іх трэба было пакарміць і дагледзець. У тым амаль што ўвесь яе хатні клопат. Рыжая маладая кароўка з янкавага статка, не дужа пільнуючыся астатніх, поркалася сабе ззаду, усё болей адстаючы ад іншых. І Степаніда крыкнула на яе раз і другі, але тая, мусіць, не прывыкла слухацца чужога голасу і не спяшалася даганяць статак. Тады Степаніда вярнулася па дарозе і, сышоўшы з насыпкі, падагнала карову. Калі ж зноў ускараскалася на гасцінец, убачыла, як на другім ягоным канцы ля хвойнічку нехта бяжыць, аж раздзімаецца на спіне кашуля. Трохі аднак угледзеўшыся, яна сцяміла, што гэта ж Янка. Але чаму ён вярнуўся? Чаму не збегаў на выселкі? Пад вецер праз слёзы з вачэй яна пільна паўзіралася на яго. І нешта зашчымела ў яе ўнутры. Нейкая трывога перадалася ёй ад таго апантанага бегу хлопца. Усё ўзіраючыся, яна пайшла насустрач, ведаючы ўжо, што здарылася благое, але ніяк толькі не цемячы, што. Пасля яна не раз успамінала гэта сваё прадчуванне і дзівілася, як яно правільна падказала ёй набліжэнне таго, што так знянацку перавярнула ўсё яе жыццё. Але цяпер было толькі прачуванне блізкае да страху, з якім яна дачакалася Янку. Той, аднак, не дабегшы да яе, кінуўся з насыпкі да пярэдні каровы і, апярэзаўшы яе пугай, стаў шалёна заварочваць назад увесь статак. Каровы спярша нехаця, а пасля адна за адной патрухалі абапал канавы назад да ўзлеску, а Янка, нешта зычнае, нема крычаў, матляў у паветры пугай, тыцкаў рукой назад, а твар яго крывіўся ад страху ці, можа, здзіўлення, і Степаніда яшчэ не рашуча таксама завярнула сваю бабоўку. Мабыць, там у сасонніку была небяспека. Ад яе трэба было ратавацца. Праз нейкі час яны амаль што бягом загналі статак у зарасніка край балотца, трохі адагналі далей ад гасцінцы, і яна падышла ў кустоўі да Янкі. А той зірнуў на яе новым, адгэтуль незнаёмым ёй позіркам і гартанна гергечучы, нешта трывожліва спрабаваў растлумачыць, усё паказваючы рукой назад, туды, дзе застаўся гасцінец. «Дык што там? Што?» Допытвалася Степаніда, бачучы на абсівераным хлапечым твары толькі спалох, які гарэў таксама у яго шырока раскрытых вачах, разяўленым роце. Янка даў працы рукам, нешта ўсё торкаў, у кустоў і абводзіў у паветры. Такія круцялі вырабляў на пальцах, што мусіць зразумеў бы кожны. А яна ж, аднак, не разумела нічога. Божа мой, гэта ж трэба ўрадзіцца такім недалэгам. Упершыню з прыкрасцю падумала яна і ўслухалася. Але ў зарасніку было ціха, толькі шархацеў гульнем вецер, ды нейкая карова, мусіць, залезшы ў куст, воддаль трашчала сучом. А з дарогі ж не было чутно ніводнага гуку. І тады яна надумалася схадзіць, паглядзець самой. «Ты папасі бабоўку, ну, папасі б карову, я схаджу, я скора». Янка загіргітаў нешта, зноў заматляў рукамі, ці не разумеючы, ці не згаджаючыся, але яна яшчэ ўслухалася ў цішыню леса і нетаропка пайшла хмызняком да гасцінца. На гасцінцы па-ранейшаму было пуста, нічога не чуваць адтуль. Яна пастаяла, падумала, не выходзячы на насыпку, хуценька патупала па-за канавы, дзе з гэтага боку была пакручастая, трохі ўтаптаная людскімі нагамі сцежка. Яна так і не магла даўмецца. А што здарылася наперадзе? Хоць увесь час узіралася ў канец гасцінцы і разы чатыры, ажно спынялася, слухаючы і разважаючы, што там магло быць. Так яна амаль што дайшла да сасонніку, шчыльны гушчар якога заўсята зелянеў абапал гасцінца, і да яе насцярожанага слыху ветрам данесла стук. Нешта там забівалі. Ці што? Выразна ляскала па чымсь цвёрдым, аж аддавалася ў паветры, і ўпершыню яе пранізала здагадка. Мост. Так. Гэта было за недалёкай павароткай гасцінца, што знікаў у хвойным лапіку менавіта там нешта адбывалася. Степаніда запаволіла хаду, гатовая спыніцца, але не спынілася, хуценька дайшла да сасонніку і, каб не ісці па дарозе, звярнула ў ягоны гушчар. Там было рукой падаць да хутара. Яна ведала ўсе пянькі, сцежкі, вытаптанай бабоўчынамі ды яе нагамі. Яна амаль подбегам, дзе прама, дзе ўгінаючыся ад голля, адолела невялічкі хвойны пагорак на ўзлеску, асцярожна ступаючы зірнула на шырокую разлогу поплава з нябачнай адсюль крывулінай рэчкі. Сапраўды, ад моста ўжо чутны стаяў гоман. Спазнела гупнула ад скінутага на зямлю бервяна. Яна адхінула ад твару калючую галіну і ўбачыла тое, што на момант прымусіла замерці сэрца. Ля моста ўнізе, ля самай вады і на разбуранай колішнім выбухам насыпцы завіхаўся дзясятак людзей. Згружалі бярвенне з-пад вод, што тоўпіліся па той бок на дарозе, а на самым абрыве ля разварочаных паляў і бэлек стаяла некалькі мужчын у незнаёмай вайсковай форме са зброяй. І адзін з іх у шызай казыркастай шапцы нешта паказваў ад сябе ў бакі то левай, то правай рукой і тлумачыў, а іншыя заклапочана азіралі рэшткі разбуранага моста, і яна раптоўна з нечаканым страхам уцяміла. То ж немцы. А што будзе? Чаго чакаць ад немцаў? А дзе нашы? І калі настане канец гэтай калатнечы? Так паныла думаў Пятрок. Балючых гэтых пытанняў было шмат, і не знайшоўшы адказу на іх, нельга было вызначыць для сябе, як жыць далей, на што спадзявацца. А чым жыць сёння? Але, мабыць, марна было ламаць галаву і думаць. Мабыць, нічога не ўдумаеш. І трэба прымаць тое, што нарыхтаваў табе лёс. Але ўсё роўна думалася, бо клопат гэты ржавым цвіком тырчэў у галаве ўжо колькі часу. Ці не спачатку вайны і адчапіцца ад яго не было магчымасці. Між тым не сказаць, каб на хутары стала так ужо кепска. Каб нават што-небудзь асабліва змянілася пад новай нямецкай уладай. Усё быццам заставалася, як і раней. Заўсёдным чынам рупіў звыклы восеньскі клопат пра хлеб. Была кароўка, гадавалася ў хляўку падсвінак, на падворку сноўдалі куры. Быў усякі такі харч. Капуста, бульбачка ў гародзе, у пуньцы пры сцяне ляжала са тры капы жыта пад восень нажалі на пакінутым калгасным полем, а на стале быў хлеб, і нават лепшы, чым калі дагэтуль. А бульбы можна было б яшчэ і падкапаць. Вунь яна на Галгофе, калгасная цяпер нічыя. Высялкоўскія бабы паціху капалі сабе, каторыя спрытныя, не чакаючы якога дазволу, самі сабе ў прыклад. Яму б таксама не шкодзіла прыцягнуць мяшэчак ды засыпаць у капец на гародзе, які ён ніяк не мог акапаць за тыдзень. Сцепаніда ж наказвала сёння скончыць. Прывядзе карову, зноў будзе сварка, але ні да якой работы ў яго не ляжала душа. Галава была занята зусім іншым клопатам. Пятрок нудзіўся. Бясконца дыміў самасейкай, і то сядзеў на ўслончыку пры парозе ў сенцах, то няўцяўна сноўдаў, як хворы ля хаты. Увага яго, аднак, ні на чым не спынялася. Усё навокал было звыклае, даўно знаёмае. Да і дзіва што. Тут ім пражыта 20 гадоў жыцця. Нялёгкага. У працы, нястачы і клопатах, але іншага, мабыць, не будзе. Ды і гэта ўжо ідзе на закат у старасць. Можа б, як і дабыў свой век, не ў сытасці, ды хоць у спакоі, каб не гэта вайна. Апошнім часам пасля дажджоў узялася ў рост мураваля плота. І Пятрок, топаючы па ёй, усё спыняўся і азіраў падворак. Шмат год ён тут быў гаспадар. А цяпер глядзеў на ўсё быццам чужымі вачыма. Быццам ён куды ад'язджаў, развітваўся. І яму было шкада ўсяго. Хата не сказаць, каб новая, але дзерава папалася некалі добрая, смаляная хвоя, бярвенне на сценах трохі патрэскалася, але нічога, хата яшчэ пастаіць. Страху ў вільчыку трэба б было як-небудзь залапіць. Ля коміна ад самай вясны цячэ, калі дожджык, таксама як і ў стопцы, што цераз сенцы пад адным з хатай дахам. У істопцы дакліе добра ў дождж, на гліністым долі тады збіраецца лужына. І Степаніда лаецца, не дабярэшся за лета атуліць дзірку. Але во, не дабярэшся, то тое, то гэта. Галоўнае, няма жаднай ахвоты цягнуць свае косці на страху па драбіне, і ўсё думаецца, ай, перастане дожджык, высахне. А то патрывожыш гнілую салому, пачне ліць болей. Чаго хацець ад тае будыніны, якой ці не сто, можа, гадоў ставілі, глядзі, яшчэ ці не за паншчынай. А і стопку, можа, і яшчэ раней. Страха на ёй, колькі памятаў Пятрок, зелянела па цэлую шапкай мохаў. У маленькім на адну шыбку акенцы бліскала таксама зеленаватая ад старасці шкельца. Зрэшты, шкельца, куды маладзейшая за істопку, якую некалі палілі па-чорнаму, у акенцы ішоў дым, а ў цёмным куце яшчэ і цяпер смердзіць застарэлым горам чорная печ, каменка. А самая, можа, спраўная тут будыніна. О, новая пунька пры хляве. Праўда, з выгляду не дужа самавітая, сяк-так, складзеная з тонкага яловага вершаля, а ў сценах спрэс шчыліны, але для пуні гэта не хіба. Вецер прадзімае, а дождж не мочыць. Лацілі яе некалі з Федзькам. Думалася, калі не самому, дык можа спатрэбіцца сыну. Адслужыць у войску, ажэніцца, будзе ў Елхімоўшчыне. Усё ж сядзіба не самая кепская. Яна ў здатным месцы, наводдаль ад вёскі, непадалёк ад мястэчка. Жыць можна. Ды дзе цяпер Федзька? А ў пуньцы жытнія снапкі сохнуць на ветры, чакаюць свае пары. Часам ён зніме зверху 2-3 сушэйшыя, ды абтрасе ў сенцах на коўдры. Змалоўшы на жорнах, Степаніда спячэ пару боханаў хлеба. Ці многа на дваіх старых трэба? Пятрок азірнуў панад плотам восеньскі шэры абшар з бульбай да самага лесу. Падышоў да калодзежа. Унізе ў чорным прадонні зруба блішчэла пляма вады. Цяпер яе набіралася шмат, не тое, што ўлетку. А вада ў калодзежы была смачная, заўжды студзёная, чысцюткая, як сляза. Гэткай вады не было тут нідзе, нават у выселках, дзе мелася аж 8 калодзежаў. Некалі казаў пан Адольф, тут бруяла крынічка. Можа, таму і асталявалася тут сядзіма Ехімоўскіх на пагорку пры рове. І хто б не напіўся з калодзежа, заўсёды хваліў ваду. Гадоў 8 назад замест старасвецкага асфера Пятрок прыладзіў да зруба калаўрот з ланцугом, зрабіў дашак, каб не лілося ў дождж. О, яшчэ трэба было зрабіць накрыўку, каб не сыпалася што з падворка. Але ён думаў, і так будзе добра. А што там насыплецца? Хіба ветрам занясе часам ліповага лісту, якім па восені засыпала дарогу бульбянішча ды ўвесь падворак? А ліпы дужа разрасліся абапал варот на прыволлі, няма рады. І ўлетку атуляе ценем ледзь не палавіну гарода. А Степаніда ўсё каркае, абсячы. Але ў яго на тое не паднялася рука б. Як сячы? Як сячы такое хараство прыроды? Не ён іх саджаў, саджалі людзі, і ліпы раслі тут пры ўсім ягоным жыцці. Ці гожа гэта скараняць людское? Хай растуць. Пятрок пастаяў ля калодзежа, зірнуў на гасцінец за нівы, дзе нядаўна яшчэ відаць была Степаніда з каровай, але цяпер Степаніда не было відно. Мусіць, пагнала ў параснікі. Час яшчэ быў не позні, да вечара гадзіны дзве, а як прыгоніць карову, тады ён, хоча ці не хоча, змушаны будзе ўзяцца за працу. Тады ўжо прыйдзецца цягаць ваду, мыць парсюку бульбу, таўчы крупы. Тады ўжо не пабудзеш сам-насам з думкамі ў цішы. Степаніда не дасць пагультаецца.
Сябры, вы слухалі старонкі аповесці Васіля Быкава «Знак бяды». Выканаўца, артыстка Ліка Пташук.